Learn to speak Cantonese too. Chapter 2. Sample conversation.
恭喜发财, 新年快乐.
恭喜发财, 猪年大吉. 呢隻係你嘅狗仔呀?
係呀。
佢屬咩呀?
佢屬兔啊。你呢?
我屬豬。